є плеєр адапта радіотою. Ітталума алейкім, қадірлі дінейцілер. Суын 2024 жылың 27 майы. Эптәнің дусен бәуіне. Суын кі программамызды. Соңқы жаң хәкіметтерің бір көзі үшілігі афтында кесті. Афты улог ұстаханаларында кетірілен барлығылар, исілділерін таныны көпілдер. Ве бейлік мағлуматтарымызды дінләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Даскендің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнватарың Меркез Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармағы финансиандығы барыдағы кәбір хабарларының арасында болып кетсер. Екі күндік сапара қабатлап, озолкы Совет Республикасының пайтақты Даскендің көшелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің мәтбуғат идарасының берен мағлұматына өре, геплешіклерінің довамында хемме тараплайын стратегики қызматташлық өе яранлық, сейледі, сеуда өе иқтисады қызматташлығы үстірмек меселелері барада гүрін еділер. Халқары дерің өвлерің телзірмелеріне өре, Өзбекстан қадаған едилен харитлері Русия кечірмек үчін етасы кечелгелерің бірне өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылың февралында Украина қарсы долы кермілі ұрсы басылалы вәрі, дашары юрттары Асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегінің талап едіп кетсірілен өкімет қарсы протестарың довамында полиция 14 адамы сақлады. Демонстрантлар Азербайджан вілен серхет ары чәкілері кетітлемек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус хәрекетінің ағзалары ве қолдаушылары 53 жасли архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары тасында пайтақтың енчеме көчелеріне кемпетікледілер. Полиция көчелері арасылымық тағалаларының чәгінде протестшілері кем тұстық етті. Içeri işleri ministerliğinin metbuot vekili Narik Sargisyan'ın jurnalistlere beren mağlumatına öre 27 mayda irden 137 adam taklanıptır. 26 mayda Gürcistan'ın qarasızlık gününde münglörçe adam etatan hemyaslar paytıq Tbilisi'de yürüyüş geçirip hakimet basındaki Gürcü Arduvu Partisi'nin ilerledyen Dasarı Yurt Agentleri kanununda nüze vurmaya çağırdılar. Bu kanunun tanqidçileri munun Rusiyanın başqa pikirlileri temetmek üçin ulanyan kanununu qaytalayandığını aydarlar. Gunvatar hem bu kanunun Gürcistan'ın Evro-Atlantik ımtılmalarına yaramaz təsir yetiriyandığını duydurup onu tanqidlayar. Gürcü Arzuvu Partiyası bu kanunu qarşı ençim hepte vəri geçirilen protestleri hem qaramazdan onu qavul etdi. Pitna qarşı polisiya protestleri berk basıp yatırıyar. Gürcistan'ın Gunvatar taraftar prezidenti Saloma Zurabishvili Rusya'nın kanunu hem atlandırılan bu kanunu veto koydu. 26 mayda Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron Germania devlet taparına başladı. Bu Fransa'nın liderinin sonki 24 yılın içinde Germania ilkinci gedek devlet taparına etmeği boldu. Üç günlük taparın devamında Evropa Birleşiği'nin öngdivarcı güçleri hasaplanyan bu iki yurdun arasındaki berk bağlar nık talıp geçilir. Macron, Paris vilen Berlin'nin Evropa Birleşiği ve dasarı siyaset boyunca hareketlerini utkoşturmak tağallalarının arasında Germania yığı-yığıdan tapar etse de Fransız liderinin Germania devlet derecesindeki sonkı taparı 2000-cı yılda volupdi. Sonda Berlin'e Fransa'nın sol vaktli prezidenti Jacques Chirac gelipti. Macron'un Germania'nın 2. Jahan Urusundan sonkı konstitusiyasının 70 vesillığını ve noyabrda belenilecek Berlin divarının yıkılmağının 35. yıl dönümüne qabat gelmeği Fransa bilen Germania'nın arasındaki çün dostluk bağlarına kepil geçer deyip Germania'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier çıkış etti. Afganistan'ın demirazık gün doğur sevitlerinde ağır yağınlar sebeple dören su coşmaları neticesinde bir maskalanın 10 ağzası helak oldu. Badaksan vilayetindaki Taliban dolandırıcılarının Azatik Radyosu'nun Afgan kulluğuna aitmağına göre 26. mayda geçlik bolan su coşmasında yok olan 4 adamın cesedi tapılıptır. Resmiler gözlük işlerinin henizm devam ettirilendiğini hem bellediler. Yerli hakimiyetler su coşmasında Sevit'in ençime ovasına zeper yetendiğini məlim ettiler. Paytaxt Kabul'dan 300 kilometr demirazıqda yerleşen Bağlan vilayetinde su coşmaları sebeple 40 tövürü cay veyran oldu.